Ky vit akademik ka nisur me rreth 50.000 student të Universitetit të Prishtinës në fillim të tetorit. Studentët që do të vazhdojnë studimet, por edhe ata që kanë filluar vitin e parë, flasin për rubrikën tonë të përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë, se a e kanë të vështirë të gjejnë literaturën që u kërkohet. Burbuqe Hasa, e cila ka përfunduar studimet bachelor dhe vazhdon për studime post-diplomike, thot se vazhdimisht ka pasur probleme me tituj të përkthyer, por edhe për libra të caktuar që i janë dashur për studime.
Fatkeqësisht unë për vete kam pas probleme me gjetë literaturën në gjuhën shqipe ose tituj të përkthyer në gjuhën shqipe, që më kanë dashur në masterin që kam kryer jashtë Kosovës. Të njëjtin probleme kanë edhe kolegët mi ose ish kolegët mi të cilët kanë kryer fakultetet, kanë studiuar në Kosovë, por po nisem edhe prej faktit që kam kryer studimet bachelor i kam kryu në Kosovë dhe kam pas probleme gjetë literaturë. Fatmirësisht kam një gjuhën angleze, kështu që kam pas mundësi me bli libra në avanson, për ndryshe kam mungesë literaturës, e sidomos në fusha shkencore.
Ajo gjithashtu ka shtuar se si alternativ studentët kanë mësuar nga skripta të fotokopjuara.
Po e marë, janë disa dyqane që ofrojnë skripta të fotokopjume, nuk e di sa janë legale ato, e di që shumit 80% e studentave furnizohen ose u referohen skriptave cilat shkojnë i marim në një qmim shumë të volit shumë.
Ndërkaq me Lina Belegua, e cila studion për degën e medias dhe komunikimin, thot se ka mungesë literature për studentët.
Jo, ka mungesë literaturës të studentëve, edhe pse mundohen për shkolla që ta plotësojnë literaturën, por ajo mungon në të shumicën e rasteve. Po mendoj që është e shtrejtë literatura se përderisa në Kosovë, jo në kushte që duhesh me pagu fakultetin vetë dhe shumë gjana tjera. Mendoj që bile fakultetet duhet me pas literaturën e tyre, mos me na mungu, e jo me pas edhe literaturën ekstra.
A studion fakultet privat?
Po, studion në fakultet privat. Në Universitetin e Teknologjisë dhe Biznesit, studion degën e medias dhe komunikim.
Vendimi i qeverisë së Kosovës këtë vit për zvoglimin e pagesës për 50% të semestrit për mbi 53.000 student të nivelit bachelor dhe master në të gjitha universitetet publike në Kosovë, ka qenë një lajm i mirë dhe lehtësim për vazhdimin e studimeve. Kështu kanë thënë shumë student ku sipas tyre e kanë më të lehtë që paratë kursyera nga pagesat për semestër të blejnë librat e nevojshëm. Deri më tani, studentët e nivelit bachelor kanë paguar semestrin 50 euro apo 100 euro në vit, ndërkaq ata të nivelit master 300 euro semestrin apo 600 euro në vit. Jeton Morina, student, thot se nuk e ka shumë vështirë të gjej literatur, pasi që ato zakonisht i gjejnë si skripta të fotokopjuara.
Po për literaturë nuk është edhe fort problem, se tash po janë çdo fotokopjet, mos si s'po ka drejta të autorit, ato pi shfrytëzojnë krejt çato fotokopje dhe po ka profesora që edhe i lypin, domethënë, librat e tyne që janë bajagit shtrejt, 15 euro dikon.
Por ka edhe të atil që i shfrytëzojnë bibliotekat për të shërbyer me literatur. Mentor Kastrati, student në fakultetin filologjik, shpjegon.
Jo, absolut, nuk kemë probleme që se gjindet në bibliotek, literatura për tuj se ajo që kërkohet, rallë në ajo që s'muna me gjithë, që literatura në përgjithsi gjindet në bibliotek në bibliotek filologjikit.
Lidhur me këtë çështje, mendimin e tij jep edhe Visarja ka student.
Kush don me gjetë gjën gjithë, edhe në internet edhe kështu. Ata që zdoj në punu, ata se gjenë karë.
Si do qoftë, ekspertë arsimit kanë deklaruar disa herë se cilësia arsimit mbetet shqetësuese për shoqërinë dhe institucionet në përgjithësi. Si pas tyre, cilësia arsimit në Kosovë nuk garanton të ardhme të sigurt për qytetarët, duke shtuar se në institucionet universitare mësimet bëhen tërsisht në mënyrë teorike dhe asgjë praktike. Ndryshe përfundimi i studimeve universitare në Kosovë jo domosdo u garanton edhe mundësinë e punësimit të rinjve, por vijimi i studimeve dhe përfundimi i tyre në drejtime të ndryshme universitare bëhet me shpresën se do të punësohen dhe do t'u hapen dyert për zhvillimin e më të qeshëm, kanë thënë disa studentë të rinj në Prishtinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.